Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Dan huwa il-programm Qabelli kelmi jgħidli ospiter minn issa nofsinhar neqsin kwart sa nofsinhar sakemm eventwalment ħafna minna jiklu. Programm ta' kurzitajiet interessanti qabel li kell. Bilan illi niftħulek l-abtit. U tiekol ftit aktar bil-qalb, mhux tiekol aktar fil-kwantità, imma aktar bil-qalb. Aħna dejjem nibdew b'din is-sigla li ħafna jassoċċjawha mal-programm storiku tal-Kanal 5 il-pranzo e servito tiftakruh lil Corrado illi kien eventwalment jippreżenta dan il-programm għal diversi snin. Mela propju illum kif qattilkom ser naqsam magħkom diversi kurzitajiet illi żgur illi ser jinżlulkom qafel. Nibdew bl-ewwel waħda għaliex il-ħin tagħna huwa dak li hu mela. U ħanibdew dwar kurzita mill-familja irjali, naħseb li kollha kemm aħna b'xi mod jew ieħor nafu xi ftit jew wis dwar din il-familja irjali. Però ħaġa interessanti u li nixtieq naqsam magħkom hija dwar dawn il-membri tal-familja irjali għaliex ir-reġina, pereżempju, dejjem bil-kappell. It-tradizzjoni tal-ilbis irjali appuntu mela. Dawk illi ta' spiss isegwu il-familja irjali Ingliża jinnota. U ċertu tradizzjonijiet fil-mod ta' kif jilbsu, kif jagħmlu xagħarhom u anke x'aċċessorji jilbsu. Fost dawn it-tradizzjonijiet hemm pereżempju illi r-reġina dejjem tilbes kuluri vivaċi u kpiepel matul il-ġurnata. Il-Prinċep George min-naħa tiegħu qatt ma jkun libes alzit u d-dukessa Kate kważi qatt ma tilbes jeans. Żgur illi qatt ma tara li xi ħadd minnhom xi tracksuit jew lill-Prinċep George b'xi t-shirt tal-kartun favorit tiegħu. Dan għaliex il-familja rjali għandha ċertu regoli dwar l-ilbis u ħut li morru lura mijiet ta' snin illi dejjem timxi magħhom. Skont ir-regoli tal-etikett, membri tal-familja rjali dejjem għandhom jilbsu kappell matul il-ġurnata. Meta jkollhom appuntamenti uffiċjali, imma mbagħad ma dan ukollu fis-sitta ta' filgħaxija ibidlu l-ilbis għal dak ta' filgħaxija appuntu. U miflok il-kpiepel jilbsu il-kuruni, juħorġu wkoll diamanti li qatt ma jintlibsu matul il-ġurnata. Minnaħa tagħha r-reġina tilbes ħafna lingwanti wkoll. Din bdiet bħala tradizzjoni ta' moda fis-snin 50. Però ir-reġina baqgħet issegwi din it-tendenza anke minħabba raġunijiet ta' iġene ta' indafa. Dan minħabba li kollha tieħu bit ħafna nies li jistgħu jgħaddula il-mikrobi. Ara kemm fina tal-eċċellenza mhux l-eċċellenza il-Royal Highness u x'hekk. Tendenza oħra li segwi ir-reġina hija l-ilbies b'kuluri vivaċi. Din ma tidirx li hija xi regola uffiċjali. Madankollu ir-reġina hija delettanta tal-kuluri u tħobb tilbishom biex ikun aktar possibbli biex jarawha n-nies miġbura fil-folol. Għall-okkażjonijiet fejn il-membri tal-familja rjali ikunu qed jirrappreżentaw l-armata jilbsu l-uniformi ta' truppi illi kienu jiffurmaw parti minnhom, bħalma jsir fi Trooping the Colour pereżempju. Madankollu, f'okkażjonijiet fejn il-biss irid ikun anqas formali l-irġiel jilbsu qmis mingħajr ingravata u ġilek minn fuq, fil-waqt li n-nisa jilbsu jew qalzit pulit jew inkella libsa informali. Madankollu huwa rari ħafna li membri tal-familjarjari ikollhom okkażjoni fejn ikunu jistgħu jilbsu l-jeans. it-tfal irjali dejjem iridu jkunu mlibsa pulit meta jidru fil-pubbliku u għalhekk li dejjem naraw lil George bix-shorts u lil Charlotte bil-bisi. Raġuni oħra għalfejn George jitlibbes xorzijiet u mhux qlieset u biex jibqa' jinżamm jider innoċenti, tradizzjoni li iddaħlet fis-seklu 19. Kurzita oħra hija dwar l-ilbis tal-kuruni, dawn intlibsu minn nisa rjali u miż-żewġin biss. Fil-passat il-kuruna kienet tintuża bħala sinjal illi ma raqja miż-żewġa u li għalhekk l-irġiel bħala rispett m'għandhomx jagħmlu avvanzi lejha. U dak kien tagħrif dwar ir-Reġina għalfejn dejjem bil-kappell, it-tradizzjoni tal-ilbis irjali, veru li r-Reġina kulfejn tara dejjem bil-kpiepel kappell differenti mill-ieħor kemm fil-kulur kif ukoll fil-għamla. U għandna kurzita oħra li nixtieq naqsama ma'kom u din tgħid xi ħaġa hekk. Jgħix wara 40 minuta mingħajr polz. Interessanti qegħdin wara 40 minuta mela ħa naraw naqra fejn ġrat din l-istorja. Raġel minn North Carolina li qalbu waqfet tħabbat għal madwar 40 minuta irringrazzja pubblikament lill-ħaddiema tas-servizzi ta' emerġenza illi salvawh minn ħal il-mewt. Din seħħet propju fis 26 ta' Ġunju ta' din is-sena 2017. Fejn dan ir-raġel John Ogburn ta' 36 sena sofra minn attakk tal-qalb fid-dar tiegħu f'Charlotte. Żewġ uffiċjali tal-pulizija li insertaw kienu hemmhekk fil-viċinanzi fl-inħawi wettqu is-CPR fuqu wara madwar minuta biss biex jindaħlet it-telefonata għall-għajnuna. Wieħed wara l-ieħor l-uffiċjali għamlu 42 minuta jafsulu sidru sakemm irritorna l-polz. Dan minkejja li l-pulizija mhumiex obbligati li jkomplu jwettqu CPR jekk ma jkun ebda sinjal vitali war 20 minuta. Ta' dan Ogburn qal illi huwa grat ħafna. Wara ġimgħa li tpoġġa f'koma mit-tobba biex jirkupra tajjeb minħabba l-kedda li ħa, Ogburn jgħid li qed iħossu tajjeb ħafna u li jinsab ħerqan li jgawdi t-tieni ċans li joffritlu l-ħajja. Prosetta sew. U sanaddu għal xi ħaġa li ngħidilha superstizzjoni għaliex ħafna ma jgħaddux minn taħt sellum intom tafu li hawn min jibża jgħaddi minn taħt sellum. Jekk tgħaddi taħt sellum iġib rizq ħażin. Jekk tkisser mera lesti ruħek għal 7 snin ta' rizq ħażin. Hekk dawn huma eżempji ta' superstizzjonijiet illi spiss nisimgħu. Is-superstizzjonijiet iqanqlu kurzita. Hemm min joħodhom bis-serjetà waqt li oħrajn la jagħtu kasom u wis aktar jemnuhom. Is-superstizzjonijiet huma twemmin popolari illi nnibtu minn esperjenzi personali tan-nies ta' dari u baqgħu jintirtu minn ġenerazzjoni għall oħra. L-istoriku l-professur Carmel Kassar spiega li ħafna minn dan it-twemmin popolari imur lura għal żmien il-Griegi jew għal żmien ir-Rumani. Qal li l-kelma superstizzjonijiet hija kelma negattiva, illi fl-imodi kienet tuża l-Knisja biex tiskredita dan it-twemmin popolari. Kellhom problemi għax in-nies ma jibqgħux meta jkollhom dan it-twemmin popolari ma jibqgħux jimxu fil-linja kif ikunu jridu l-kapijiet reliġjużi tagħhom. Pereżempju it-twemmin flajn il-ħażina u kif ħa tirribattija. F'Malta pereżempju, ma nafx ħaċaw min imma saftit ta' sninilu kien isib evidenzi u kien hawn min jgħid illi jagħmlu id-baħħir fid-dar minħabba lajn ħażina. Il-professur Kassar deskriva l-arkivji tal-Inkwiżizzjoni fl-Imdina bħala sors ta' informazzjoni dwar is-soċjetà fuq it-twemmin popolari, inkluż fuq il-prattika tal-maġija u l-irwol tas-saħħar. Is-sħarijiet huwa mod kif tikkontrolla ċ-ċirkostanzi li qed tgħix fihom. Mela jekk għandek maram sawta, tmur għand xi ħadd jagħmlilha sħarijiet biex ir-raġel ma jibqax isawwata, pereżempju. U l-maltin ta' dari x'kienu jagħmlu biex jiskansaw l-awċ? Biex tipprevjeni milli jkollok l-inkwiet, kont taqbad il-melħ oħxon u titfgħu fin-nar u tisimgħu ifaqqa jew inkella titfa' l-melħ fuq l-adba. Temmen jew ma temminx f'dan it-twemmin popolari jew fis-superstizzjonijiet dak li l-bniedem ma jistax jifhem fih il-misteru li anqal il-kurzita. Insomma jien dawn l-affarijiet laqgħet temmintom u lanqas qatt tagħmilhom, imma insomma dan mid-bniedem mitfema kulħadd liberu illi jaħseb illi jrid. Allura hemmhekk tajna wkoll ħarsa lejn xi superstizzjonijiet illi kienu popolari jew forsi ħut minnhom għadhom komuni fis-soċjetà tagħna. Il-ħin dal-waqt jgħaddi u għalhekk ser naqsam magħkom l-aħħar kurzita qabel ikel imbagħad nerġa' inkun magħkom jiena bħall-lum ġimgħa. Mela! Il-Malasja tipprojbixxi d-diska tas-sajf Despacito, din id-diska li sa nispiċċaw biha fl-isfont, diska li qed tagħmel suċċess enormi. Il-Malasja ipprojbixxiet dik li ħafna qed iqisuha bħala id-diska ta' dan is-sajf 2017 Despacito milli tindaq fuq l-istazzjonijiet tar-radju u t-televiżjoni tal-istat. Dan wara kritika qawwija dwar il-lirika li fil-pajjiż fil-maġġoranza tiegħu Musulman tqiset bħala offensiva. Kien il-Ministru tal-Komunikazzjoni u l-Midja tal-pajjiż illi ħabbar il-projbizzjoni fuq ir-radju ġifiri ma tistax tindaq. Il-projbizzjoni ma tapplikax għal stazzjonijiet privati li jiddeċidu huma xi jxandru u x'ma jxandrux. Il-fera tan-nisa fil-Partit Iżlamiku tal-pajjiż Amanah qalet li d-diska qed titkanta minn persuni mingħajr ma jafu t-tifsira vera tal-kliem tal-lirika. Id-diska li ħarġet oriġinarjament f'jannar li għadda bil-lingwa Spanjola mill-kantant Luis Fonsi u Daddy Yankee tinsab fl-ewwel post fiċ-charts f'35 pajjiż u id-dominat l-istazzjonijiet tar-radju madwar id-dinja. Din id-diska Despacito illi għamlet suċċess kbir. U propju ser intemm il-programm tal-lum qabel ikel għalkemm ma nafx għandix ċans illi propju nisimgħu kollha, aħna ser nisimgħu din id-diska Despacito illi għamlet verament suċċess u qed tagħmel suċċess matul dan is-sajf. Luis Fonsi u anke featuring Daddy Yankee. Jiena lilu nirringrazzakom tal-attenzjoni, nittama li dawn il-kurzitajiet hekk oġbukom. Issa kulu bl-abtit kif se nagħmel jiena x'għand il-ġuħ, jiena nkun magħkom bi programm bħal dan nhar it-tnejn li ġej dejjem bejn nofsinhar neqsin kwart u nofsinhar. Inselmilkom il-kumplament issa ta' wara nofsinhar it-tajjeb u xek ċaw ċaw.
Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. Quiero ser tu ritmo, que le enseñes a mi boca, tus lugares favoritos.
sabe que esa